Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 август сишәмбе. Микрофон алдында Бикия Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Татар милли зыялылары Муса Җәлилнең каһарманлыгы турында халыкка гел искә төшереп торырга чакыра. Казанда шагыйрьнең язалап үтерелүенең 65 еллыгына багышланган хәтер чарасы үтте. Татарстанның Мәскәүдәге вәкиле Муса Җәлил халыкны таныту өчен кирәк дип белдерә. Аның белән үткәрелгән әңгәмәне ишетербез. Казанга укырга килгән читтәге татар яшьләренең берсе дә татар телен өйрәнергә теләмәгән. Студентлар кризис заманында торак базарында бәяләрне үстереп җибәрде. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Афганстанда президент сайлауының беренче нәтиҗәләре игълан ителде. Улан Батырда Россия белән Монголия арасында хезмәттәшлекне үстерү турында килешенде. 1 сентябрьдән Башкортстанда башкорт теле дәресләре кыскартылмаячак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Афганстанда 20 августта булган президент сайлауы нәтиҗәләренең бер өлеше игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, тавышларның 10% саналган хәлдә хәзерге президент Хәмид Карзай көндәшеннән аз гына аерма белән алда бара. Карзай 41% тавыш җыйган. Элеке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла өчен халыкның 39% тавыш биргән. Сайлау йомаклары атна 10 көннән игълан ителәр дип көтелә. Берләшкән милләтләр оешмасы сайлау вакытында булган хәрәмләшүләрне тикшерү тәмамланганчы көндәшләрне бер-берсен гаепләүдән тыелып торырга чакырды. Мәскәү милициясе Яблоков фиркасенә шәһәр думасы сайлауына үз намзәтләрен теркәү өчен имза җыю эшенә комачаулый. Фирка башлыгы Сергей Митрохин сүзләренә караганда, Мәскәү үзәгендә Яблоко тамгасы куелган 15 машина бер сәбәпсез тоткарланган. Моның сәяси сәбәпләре бар, һәм бу Яблоко вәкилләренең Мәскәү думасында булуын теләмәгән кешеләр тарафыннан оештырыла, диде Митрохин. Мәскәү шәһәр думасына сайлау 11 октябрьдә үтәчәк. Имза җыю эше 26 август тәмамлана. Монголия башкаласы Улан Батырда Русия һәм Монголия президентлары Дмитрий Медведев һәм Цахиагин Элгебедорш 2 ел арасында стратегик хезмәттәшлекне үстерү турында килешти.
У нас неплохо развиваются отношения по традиционным видам бизнеса, по традиционным...
Ике ил арасында төп өлкәләрдә хезмәттәшлек инде бара. Бу бакыр һәм башка төрле төсле металлар табу, Улан-Батыр тимер юлы проекты, Ягулык өлкәсендәге яңа һәм кызыклы проектлар, атом сәнәгате һәм уран мәгъдәнен эшкәртү өлкәсендә, диде Медведев.
Переработки урановой руды.
Шулай ук президентлар уртак уран табу ширкәтен төзү килешүенә кул куйды. Россия мондый килешүенә беренче тапкыр кабул итте. Медведевның Монголиягә сәфәре Совет Монгол гаскәрләренең Халхин-Гол елгасында японнарны җиңүенең 70 еллыгына туры килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Саян Шуш су электр станциясендә булган һәлакәт урыныннан тагын 2 мәйт чыгарылды. Казада һәлак булганнар саны 71 булды. 4 кешенең язмышы билгесез булып кала. Саян Шуш электр станциясен 17 августта су басты. Русгидро ширкәте җитәкчелеге станциянең техник хәле канәгатьләнерлек иде дип белдерде. Тикшерүчеләр террор гамәлен кире какты. Саян Шуш электр станциясендә төзекләндерү эшләре башлана. Чечняның Шали районында шартлауда милициянең 3 хезмәткәре үлде. Сыкаты яраланды. Республиканың ішкі ішләр министрлығы хәбәр итеуінше, интихаршы үзін Мескер юрт ауылы янында бензин станциясында шартлатқан. Интихаршының кім болғаны да хәбәр етілді, ол Аргунда яшаған 25 яшлік Магомед Шахидов болған. Русияның иң эре машина җитештерү берләшмәсе АвтоВАЗ башлыгы Борис Алёшин урыныннан китә. Ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Алёшин башка эшкә күчә, әмма АвтоВАЗның директорлар шурасы әгъзасы булып кала. Быел ширкәттә җитештерү 38%-ка кимиде. Август аенда чыгымнарны кимитү максатыннан АвтоВАЗның төп җитештерү конвейеры бер айга туктатылды. Бу көннәрдә АвтоВАЗ һәм КамАЗ ширкәтләренең берләшү ихтималы турында хәбәр ителде. Икътисад белгечләре беренче чиратта әлеге килешүнең уңай якларын билгели. Әмма машина дөньясында танылган белгечләрнең берсе Александр Пикуленко бу шукрак белән сукырның берләшүе ике имгәкне берләштерү бернинди яхшы нәтиҗә бирмәс дип фаразлый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Түбән Новгородтагы өлкә мәхкәмәсендә 2 ел элек булган поездга һөҗүм эш уңайыннан хөкем эше яңартылды. Икесе дә Ингушетиядән булган Мәкшәрип Хайдриев һәм Саламбек Захиев 2007 елның 13 августында Мәскәүдән Петербурга барган Невский экспресс поездына шартлаткычлар куюда гаепләнә. Шартлау нәтиҗәсендә поезд юлдан төшкән йөзләгән кеше яраланган иде. Бу террор гамәленә катнашы булуда шикләнелгән 3нче кеше Павел Касалабов әле дә табылмаган. Русиядә мәгариф турындагы канунга кертелгән үзгәрешләргә ярашлы быелдан уку программасында милли төбәк компоненты бетерелгән иде. Башкортстан туган телне укытуны сакларга карар итте. Уфа каласы хакимияте башлыгы урынбасары Синтимер Баязитов сүзләренчә, 1 сентябрьдән башкала мәктәпләрендә башкорт теле 1 сыйныфтан керә, шул ук вакытта федераль планнан да читкә китү юк. Башка фәннәр өчен бүленгән сәгатьләр кыскартылмаячак, диде Баязитов. Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Хәзрәт Гайнетдингә 25 августта 50 яшь тулды. Русия президенты Дмитрий Медведевның котлау хатында мөфтиләр шурасы рәисе диннәр арасында аңлашуга һәм яшь буында рухи мираска хөрмәт тәрбияләүгә зур өлеш кертә диелгән. Мөфти фидакар хезмәте өчен медальгә лаек дип табылды. Бу хактагы фәрманга Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев кул куйды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татар милли зыялылары Муса Җәлилнең каһарманлыгын халыкка гел искә төшереп торырга чакыра. Казанда шагыйрьне язалап үтерүленең 65 еллыгына багышлап хәтер чарасы үтте. Казанга укырга килгән читтәге татар яшьләренең берсе дә татар телен өйрәнү бүлегенә кермәгән. Студентлар кризис заманында торак базарында бәяләрне үстереп җибәрде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Бүген Казанда шагыйр Муса Җәлилнең язалап үтерелүенең 65 еллыгын искә алдылар. 1944 елның 25 августында Җәлил белән бергә тагын 11 ир егеттә баш салган. Тарих битләрендә аларны Җәлилчеләр дип йөртәләр. Бүген Казанның Муса Җәлил һәйкәле янында аларны искә алу чарасы үтте. Бу чара турында тулырак итеп Гөлнар Гилфанова сөйләр.
Шара көндезге сәгать 12-дә Муса Җәлил һәйкәле янында тынлы оркестр йөрше белән башланып китте. Искә алу өчен балачага, карт яше, рәсмиләр, зыялылар, шагыйрьләр барысы 300ләп кеше җыелды. Әйтергә кирәк, шара югары дәрәҗәдә һәм үтә дә патриотик рухта оештырылган. Шагыйр Роберт Миңнуллин да шундый бер шигырен укып китте.
Мондый шагыйр, мондый батыр эләкмиен күпләргә, күтәрик Җәлил исемен югарыга. Күкләргә зин мискен бәндәләрнең буе җитмәслек булсын. Буе гына түгел, шакшы уе җитмәслек булсын. Татарның кем икәнлеген күрсеннәр башкалар да. Күрсеннәр аны халыклар. Күрсеннәр патшалар да. Үз батырбызны да яклый алмасак, без кем инде? Кем булсын? Әйтергә оят. Кем булсын? Мискен инде. Батырларны якларга да батырлык кирәк түгел. Юкса күкрәк кагучылар бездә дә сирәк түгел.
Мәскәүдән Муса Җәлилнең кызы Чулпан һәм оныкчыгы Миша килгәннәр иде. Чулпан Җәлил сүзләренчә, ул ел саен шушы авыр һәм дәһшәтле көнне Казанда каршы ала.
65 лет – это целая жизнь. Выросло целое поколение, и не одно.
65 елда берничә буын алмаша. Безнең киләчәгебез якты булсын өчен алар гомерләрен биргәннәр. Күп шигырьләре аша алар халыкка туган ил өчен баш салуын җиткерергә тели. Кайбер вакытта икеләнүләр дә бар иде, әмма бүген бары да ачык. Эзләнүчеләр, язучылар, фән эшлекләре аларның каһарман тормышы турында күп документлар тапты. Мин бу көннәрдә Казанга кайтырга тырышам. Монда миңа җиңелрәк. Аларның ничек башларын кистергә бар барган күз алдына китереп уйланам. Бу хәлләргә 65 елдан артык вакыт узса да, йөрәгемә бары бер авыр. Шушы һәйкәл кирмән диварлары янында күңелемә тынычлык табам, ди Шулпан Җәлил.
И хотя прошло 65 лет, это всегда очень тяжело. Но вот здесь, у камней Кремля, рядом с памятником, мне легче это пережить.
Искә алу чарасы ел сайын үткәрелеп, гадәткә кереп бара. Быел балалар, яш каләм иһләре күп катнашты. Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов әйтүенчә, яш буынга аларның батырлык үрнәкләрен җиткерү мөһим.
Җәлилчеләрнең инде вафатына һәлак булганына 65 ел. Хәзер алар үзләре безнең халыкның батырлык символы булып, сәнгати образлар булып калырга тиешләр. Шулай булганда, алар киләчәккә барачаклар. Менә бу митингтә дә шагыйрьләрнең чыгыш ясавы, балаларның чыгыш ясавы, яш шагыйрьләрнең чыгыш ясавы шундый мәгънәгә яйды.
Искә алу чарасы изге Рамазан көннәренә туры килде. Җыелган халык Кол Шәриф мәчете имам хатыбы Рамил Юнус белән һәлак итилгәннәр рухына дуа кылды. Ахырдан бергәләшеп һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Һәйкәлгә чәчәк илтүче зыялылар, иҗатчылар арасында Газинур Мурат та бар.
Һәр ел саен менә шундый хәтер кичәсе үткәрү Җәлилгә, Җәмҗәлчеләргә багышлап, бу безнең халкыбызның хәтерен яңартып торы булса, икенчедән ул Җәлилнең, Җәлилчеләрнең батырлыгына һәр вакытта дан җырлау һәм халкыбызның күңелендә аларны мәңге яшәтү өчен башкалатырын изге гамәл дип уйлыйм. Соңгы вакытта Җәлил тирәсендә, Җәлилчеләр тирәсендә төрле имеш-мимешләр йөри башлады. Һәм ул хәтта ки матбугатка да үтеп керде. Гомумән бик күп безнең затлы шәхесләребез тирәсендә менә нидә ыгызгы бар шушы соңгы вакытта. Менә бу бер дә миңа калса бу шал түгел, бу мәсьәлә шушы эшне эшләүче кешеләр табылуы гына миңа әз генә сәер, һәм андый эшне гадәттә һәр вакытта да безнең үзебезнең милләттәшләр эше булып чыга. Мин аңа бик тә гаҗәпләнәм һәм гавләнәм.
Җәлил иҗатын тикшергән Рафаил Мостафин да үз фикерен җиткерде.
Җәлилнең батырлыгында шикләнергә һичбер нигез юк. Чөнки башта аны бик нык тикшерделәр НКВД органнары. Алар тикшермичә бер нәрсә хат итмиләр иде. Бу бер. Мин изләгән, хәтта меңләгән кешеләр белән сөйләшеп чыктым, документлар табылды. Аннан соң Искандар Гилязев 2 ел буе Германиядә яшәп тикшерп чыкты. Немец галимнәре тикшерде. Монда инде шик булу түгел. Ләкин кайбер вак җаннар үзләренең бераз гына күтәрер өчен, үзләренең искә төшерер өчен Җәлил турында шик белдерәләр. Менә, мәсәлән, Мираж журналында басылган пьеса, ул «Барбаросин Краз» дип атала. Аның авторлары Сахапов белән Яһудин. Менә алар Җәлилне сатылык җан, Гитлерның хәтта дусты итеп күрсәтәләр. Имештер Җәлил Гитлерның туган көне белән котлаган, һәм Гитлер аңа квартира бүләк иткән, машина бүләк иткән, нәшрият бүләк иткән имештер. Уйдырма.
Хәтер митингы һәлак булганнар истәлегенә һавага ату белән тәмамланды.
Микрофон алдында Гүлнар Гилфанова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Җәлилнең җәзалап үтерелү көненнән 65 еллыгы Муса Җәлил шәхесе тирәсендә барган бәхәсләрне яңадан калкытып җибәрер шикелле. Әле генә яңгыраган язмада язучы Рафаэль Мустафин телгә алган «Барбарос инкыразы» дигән әдәби әсәр турында һәм аның авторы белән әңгәмә безнең сәхифәдә басылып чыкты. Ул язма Муса Җәлил Хитлерны яклаганмы дигән исем астында тора безнең сәхифәдә. Шушы шәхес тирәсендә барган бәхәскә Татарстанның Мәскәүдәге вәкиле Назиф Мириханов та кушылырга булды. Ул Муса Җәлил булмаса, аның кебек шәхесне уйлап чыгарырга кирәк иде дигән фикердә тора. Назифә Кәримова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Соңгы вакытта матбугатта, интернет сәхифәләрендә шагыйр Муса Җәлилнең шәхесе хакында төрле фикерләрне укырга була. Мирас журналының 6-7 саннарындагы Әхмәт Сәхәпов һәм Исфир Яһудинның драма әсәре басылып чыкканнан соң фикерләр тагы да күбәйде. Шушы уңайдан тагын бер фикерне безнең радио тыңлаучыларыбызга тәкъдим итәбез. Татарстанның Русия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов бу хакта булай ди.
Һәрбер вакыйгаларга заманнар үткән саен аны бәяләү трактовкасы үзгәреп тора, чөнки яңалыклар ачылып тора, җәмәгать структуралары үзгәрә, сәясәт үзгәрә, идеология үзгәрә. Бу табигый хәл, әмма ләкин мин моны башка күзлектән карап әйтер идем. Татар халкын дөньяга таныту өчен һәм Россия күләмендә таныту өчен аның бөек уллары, бөек шәхесләре булырга тиеш. Бу үзенә күрә шундый бер зур эш, пиар дип әйтимме, халыкны күтәрү эше. Моны күп еллар буена инде Россия күләмендә күтәрү өчен без Җәлил белән Тукайны чыгардык Россия орбитасына. Алар аркылы халыкны беләләр танып, ул инде көн саен Чыңгыз ханның кәкре кылычына булгап булмый. Шуңа күрә бүгенге көндә Россия күләм таныган бу шәхестән башка бигрәк ватан сугышы вакытында Советлар Союзы герое буларак танылган кешебез юк. Бердән бер үзебезне таныткан, үзебез утыра торган бутакка балта чабу һәм бу инде җүләрлекнең бер төре. Монда инде андый геройлар булмаса да аларны булдырырга кирәк. Шулай иттереп халыкны күтәрергә кирәк. Менә кайбер халыклар шулай иттереп үзләрен үзләре күтәрә. Ә без булганда юкка чыгарырга маташабыз. Шуңа күрә мин монда бер кемне дә тик кемдер дөрес язмый дип әйтә алмыйм ул яңа авторларны. Әмма ләкин үстергән кешеләребезне юкка чыгару ул халыкка хезмәт итү түгел.
Сез Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мирихановның Муса Җәлил шәхесенә кагылышлы фикерен ишеттегез. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Муса Җәлил шәхесе тирәсендә барган кайбер бәхәсләр белән сез безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Әйткәнемчә, безнең сәхифәдә Муса Җәлил Хитлерны яклаганмы дигән язма басылып чыкты һәм аннан аста төрле фикерләр әйтелде. Сез дә бу сөйләшүләрдә катнаша аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Быел Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты программасы нигезендә чит төбәктән укырга керүчеләрнең берсе дә Казан дәүләт университеты һәм Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының татар бүлеген сайламаган. Килгән яшьләрнең 70-80% техник һәм икътисад белгечлекләренә кергән. Конгрессның чит илдәге татарлар белән эшләү бүлеге башлыгы Рөстәм Гайнетдинов хәбәрчебез Ландыш Агарасовга белдерүенчә, быел чит илләрдән һәм Россия төбәкләреннән гариза бирүчеләрнең һәрберсе дә укырга кергән. Хәзер Рөстәм Гайнетдинов белән үткәрелгән әңгәмәне тыңлыйк.
Шактый гына урыннар, чөнки быел керүчеләр саны бик аз. Шуңа күрә квоталар да шактый килде. Һәм күп институтлар, техник институтлар, университетлар саннарны күбрәк бирделәр. Яхшы белгечләргә хәзер техник специальностьларга күбрәк тәкъдимнәр. Кем теләде быел? Бөтенесе керделәр. Быел әйтергә кирәк, һәр ел без чит илләрдән без кабул итәдек 70 бала, быел 97 бала. Быел аның керүе тәртибе әдерәк үзгәрде. Һәр ел үзебез җирдәк чит төбәкләргә. Быел кризис сәбәбеннән үзебез бара алмадык. Россия Федерациясының вәкиллекләре үзен эшне алдылар. Алдан шушы 97 санга алар теләгәннәр төрле-төрле балаларны шул төбәкләрдә яшәүче Азербайджан, Таджик, үзбәкләрне. Ләкин без бик каты чит илләр министрлыгына хатлар язып, шалтыратып, бик каты позициядә тартырдык. 90%-тан артыграк ул безнең татар балалары яки катнаш гаиләләренең балалары.
Булар барысы да бердәм дәүләт имтихан нигезендә кабул ителгәнме?
Юк, алар кабул ителде әңгәмә нәтиҗәсендә. Ул чит илләрдәге сөйләр турында сүз алып барам. Гел инде традицион рәвештә безнең Казахстан, Үзбекстан, Азербайджан. Күп бала булды быел Таджикстаннан. Былтыр элек һәр ел алдан 7 бала, 8 бала, 14 бала, быел 20 бала аннан керде. Литвадан 2 бала үзен керде, Ликбертә җибәрмиләр иде. Традицион рәвештә күп бала керә Үзбекстаннан. Үзбекстанда инде система анда төзелгән, балаларны әзерләү системасы. Китиллер министрлы каршында да Росзарубежды Центр деген Ишманның каршында курслары ұйыстырыла. Шул курсларда әлбәттә бу кирәк телләрендә рус теле, Россия тарихы, җәмгыятьне белү өйрәтәләр дә һәм шуңа күрә аларның нәтиҗәләре әйтел. Яхшы була, менә быел 48 бала Узбекистаннан килде. Әле без аның хәтле.
Димәк, Узбекистанда иң күп балалар
бу. Иң күп, әйе. Казахстаннан безнең килде 17 бала.
Россия төбәкләрендә хәлдән
чыкты. Россия төбәкләреннән быел 74 бала керде. әйтәм ич, теләгәннәр бөтенесе керделәр, ләкин безнең шушы елдан елга уза торган тенденция юрфак һәм экономфакларга керү тенденциясен быелда җимерә алмадык. Күп теләүчеләр шушы факультетларга иде, шуңа анда урыннар үзегез беләсез, бюджет урыннар быел тагы да киселде. Шуңа күрә кайсылар анда керә алмады, без аларны тәкъдим иттек шушындый факультетларга, гуманитар университетка һәм бөтен Казан авылларына. Сергә кирәк, быел читилдәге татар оешмаларының кимчелегедер инде. Бер бала да булмады татар бүлегенә, татар филология һәм тарих бүлегенә керүчеләр, теләүчеләр булмады.
Кайсы Русия төбәкләреннән иң күп кылышлар?
Ну, әлбәттә инде безнең Башкортстан лидеры булып тора. Бәләбәйдәге татар лицее гел һәр ел инде Казандагы университетларга, институтларга ул гел балаларны тәрбияли, алар проблемасыз һәр ел керәләр. Мондагы сиясәттә безгә ошый Нурмөхәммәт әфәнде, ул балаларны тәрбияли, менә сезнең Казан, ул тарихи ватан. Сезнең бүген карашыгыз шунда булырга тиеш, Татарстанга һәм Казанга. Менә шул нәтиҗәдә балалар керәләр һәм без аларны бик теләп кабул итәбез. Алар монда да бер дә җавалмыйлар. Яхшы укыйлар, беренчедә иҗтимагый эштә катнашалар безнең. Әйтергә кирәк, традицион рәвештә без октябрь аенда әлбәттә бөтен СНГ һәм Россия Федерациясе өлкәләреннән килгән балаларны милли мәдәни үзәктә җыябыз. Традицион рәвештә Казан белән таныштырып, безнең галимләр белән таныштырып, татар мохите, татар сиясәте белән, Татарстан сиясәте белән таныштырып, һәм дискотекалар оештырып, уеннар оештырып, таныштыру, танышу кичәсе оештырып, менә шундый планнар бездә бар.
Бөтен дөнья татар конгрессының чит илдәге татарлар белән эшләү бүлеге башлыгы Рөстәм Гайнетдинов белән хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште. Тагын шуны өстәп әйтә алабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан югары уку йортларына барлыгы Русия төбәкләре һәм чит илләрдән 171 кеше кабул ителгән.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Инде ишеткәнегезчә, читтәге татар оешмаларыннан, татарлар яшәгән төбәкләрдән һәм республиканың үзеннән дә авылларыннан, шәһәрләреннән Казанга бәхет эзләп бик күп студентлар килә. Анда студентлар алдында беренче чиратта яшәү урынын табу проблемасы туа. Казанда фатир һәм бүлмә яллап тору проблемалары һәм бәяләре турында Ландыш Гобайдуллина сөйли.
Югары уку йортларының һәрбер студентны тулай торакка урнаштырырга мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә студентлар вакытлыча фатирда акча түләп торырга мәҗбүр була. Чит төбәкләрдән килеп зур шәһәрдә олы хыяллар белән яшәргә теләүчеләргә яшәү урыны өчен күп акчалар да чыгарырга туры килә. Юрганыңа карап аягыңны сузасың. Материал яклары яхшы булган әти-әни студент баласына шәһәрдән фатир сатып ала. Бу очракта аның күңел кошы 5 ел буе үз фатирында үз көенә яши алачак. Беркем аннан берни таләп итмәячәк, беркем белән дә бер-берне бүлешеп нерв системасын какшатмаячак. Кризис булуга карамастан август-сентябрь айларында фатирларны сатып алырга теләүчеләр саны арткан. Студент елларында тулай торакта тору күңелле. Материал яктан да күп акча таләп итми. Һәр әйберенең яхшы ягы булган кебек начар ягы да була. Биредә бер бүлмәдә 4-5 кеше яши. Билгеле инде монда әйбер бүлү канагатсызлык нигезендә төрле тавыш гауга да килеп чыгарга мөмкин. Гигиена ягы да монда мөшкелрәк. Шуңа да әти-әниләр үз балаларын тулай торак проблемаларыннан саклар өчен фатирда түләп тоталар. Газетадагы белдерүләр буенча фатир табучылар еш кына алдана. КДУ студенты Гүзәл Мәхмүтова да мондый очракка юлыккан.
Быел беренче курска кердем, әмма миңа әлегә тулай торак бирмәделәр, түләп торыр өчен фатир идем. Иң беренче бу эштә мин газеталарга мөрәҗәгать иттем. Анда беренче карашка бәяләр уңай кебек тоелды. Алар буенча шалтыратасың һәм фатирлар белән эш итә торган махсус оешмага эләгәсең. Ләкин алар сиңа бүтән фатир номерлары бирә башлыйлар. һәм онда бәяләр күпкә кыйммәтрәк газетага караганда. Инде бер ай дөнья фатир эзләнгән теләгән җирдә, теләгән урында, әмма команда дип таба алмый.
Ди Мәхмүтова. Фатирларны арендага алыр өчен эзләргә ярдәм итүче махсус оешмалар шәһәрдә җитәрлек. Аларга 800 сум түләргә туры килә. Яңа фатирлар барлыкка килү белән алар сиңа шылтыратып фатир хуҗасының телефон номерын хәбәр итәләр. Әмма хәбәр иткән фатирларның күбесе инде арендага бирелгән була. Шаганны табыр өчен үзеңә күп фатирларны карап чагыштырып йөрергә туры киләчәк. Казанның Татарстан урамында урнашкан фатирлар табып бирү оешмасында эшләүче Регина Халикова август аенда фатир эзләүчеләр саны 2-3 мәртәбә артты ди.
Ел һәм җыл башында фатир дәвать итүчеләр бик күп иде. Ләкин аның каравы, снимат итүчеләр азайды, чөнки студентлар ял вакытында шәһәрдә булмый торып, икенче җирләргә яки ял итәргә кайтып китеп баралар. Һәм снимат итүчеләр шуның белән әйе, ләкин август башында ук инде бу хәл ничектер решаться итте һәм берничә мәртәбәгә снимат итүчеләр саны артты. Шәһәргә яңа студентлар киләләр, алар яңадан укырга керәләр, шуңа күрә хәзер снимат итүчеләр саны күпкә күбрәк.
Ди Халикова. Кирәк урында, кирәк бәядә һәм теләгән шартлар белән булган фатирны тиз арада риелторлар табып бирә ала. Моның өчен аларга фатирның бер айлык түләү бәясен бирергә туры киләчәк. Кешеләр оешмаларга артык акча бирмим дип еш кына намуссыз арадашчыларга мөрәҗәгать итеп тә алдана. Фатирны да кисә калынлыгына карап сайлыйлар. Билгеле, шәһәр үзәгендә урнашкан телефоны, җиһазлары, яхшы ремонты булган тимер ишекле, домофонлы фатирда вакытлыча түләп тору бәяләре югары. Мондый бер бүлмәле фатир өчен аена 13-тән алып 20 мең сум. Ике бүлмәле яхшы фатир өчен 15 меңнән алып 25 мең сум түләргә туры киләчәк. Әлбәттә, бәяләр фатирның кайда урнашуыннан һәм телевизор, ремонт, суыткыч, йөр җиһазлары булу-булмауына карый. Фатирлар эзләүче оешмалар мәгълүматына караганда, иң очсыз фатирлар Авиатүзелеш районында, чөнки ул шәһәрнең иң читендә. Монда фатирларны 6-8 мең сумга да табып була. Казан дәүләт университетына якынрак урнашкан бер бүлмәле фатирлар 13 меңнән дә ким түгел. Хрущев заманында төзелгән 5 катлы йорттагы бер бүлмәле фатир үзәктә иң кимендә 10 мең булачак. Аның каравы студент юлга йөрү бәясен янга калдырачак. Үзәктән 4-5 тукталыштагы Вишневский урамында 5 катлы йорттагы уңайлыклары булган бер бүлмәле фатир коммуналь түләүләрне санамичә 11 мең сум торачак. Дәрбишләр вистәсендәге бер бүлмәле фатирга түләү бәясе түбәнрәк 5-6 мең тәшкил итә. Яңа Савин районында уңайлыклары булган фатирны 8 мең сумга табып булачак. Чөнки бүке вакытында бу районнарга кайтып җитү 1 сәгатьтән артык вакыт алачак. 3 бүлмәле элиталы фатирга 1 айга түләү бәясе хәтта 30 мең сумга кадәр булырга мөмкин. Акчаны янга калдырырга теләүчеләр бүлмәдә яши, әмма монда да бәяләр бик үк түбән түгел. Мәсәлән, 2 яки 3 бүлмәле фатирның бер бүлмәсен 4-5 мең сумга бирәләр. Бу бүлмәдә 1 яки 2 кеше яши алачак. 4 бүлмәнең һәрберсендә икешәр кеше яшәсә, монда яшәү шартларының тулай торактан да күпкә уңайсызрак булуын күз алдына китерергә мөмкин. Ялгыз яшәүче әбиләр дә тәртипле авыл кызларын фатирга кертергә әзер. Алар бер бүлмәне 2-5 мең сумга бүлеп бирә. Белемгә якты киләчәккә омтылган чит җирләрдән килгән студентлар өчен Казанда яшәү кыйммәткә төшә, әмма барысы да шушы юлны сайлый һәм аны үтәргә омтыла.
Микрофон алдында Ландыш Хубайдуллина булды. Ул үзе дә студент кеше, фатир эзләү мәшәкатьләре үз башыннан кичергән, менә күргән белгәннәрне безгә сөйләп бирде. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернет сәхифәсендә Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгына багышланган язмалар шәлкемен дәвам иттерәбез. Бүген безнең сәхифәдә Молотов-Риббентроп килешүенең 70 еллыгы уңаеннан Русияның мәгълүмат чаралары бу килешүне 2-нче дөнья сугышы алдыннан Европада барган сөйләшүләрнең табигый сөземтәсе итеп күрсәтергә тырышкан. Бүгенге Русиядә халык бу мәсьәләдә икегә бүленгән. Бер өлеше Наци Германиясе белән төзелгән килешүне хуплый, икенче кеше бу килешүгә яшерен беркетмә өстәлгәнен белми дә. Шушы хакта тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук безнең сәхифәдә фотогалерея чыкты, аңа да игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Ул Балтик юлы дип атала. 1989 елның 23 августында Латвия, Литва һәм Эстония Балтик юлы дигән каршылык чарасын үткәрә. Ул Молотов-Риббентроп килешүенең 50 еллыгы уңаеннан 3 елдә меңләгән кеше тере чылбырга баса. Шушы чорда төшерелгән фоторәсемнәрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә алырсыз. Безнең адрес белгәнегечә азатлык.org. Тапшырубыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшырубызның икенче өлешендә Уфа милли компонентның бетерлеуенә карамастан башкорт теле дәресләрен кыскартмаска булды. Мәктәпләрдә умартачылык сырларын өйрәтү башлануы ихтимал. Казанда дивар календарлары яңадан чыга башлады. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Ярты сәгатьтән Казан вакыты белән кичке 8-дә яңадан очрашырбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, азатлыктан аерылмагыз.